miðhópi í Húnaþingi, Sigvaldi Jóhannesson segir frá. Það var þessi gestur sem kunni að segja að spá í vetrarbrautina, var það ekki?
Jó.
Og það skakkaði, þetta var mjög nákvæmt hjá honum, var það ekki?
Ákvæmlega nákvæmt. Það er gestur Ebenezersson. Þannig er Ebenezer sem lengi bjó í Tungukoti, helst bjó þar, og var hægurlingur ágætur. Gestur báði í vetrabrautina. Ég veit ekki með hverjum hætti hann gerði það, en spárnar voru svo nákvæmar að það bara ekki út af svo að segjum að gróður kæmi að vorin eftir því sem hann sagði og hríðar að vetrinum eða vetrabrautingar.
Og þú veit ekki nákvæmlega eftir hvernig þetta fór þetta eitthvað eitthvað birtu?
Ég veit það ekki. Ég spurði hann ekki um það. Nei. Þetta er ekki.